Несумненно, кожен з нас ведає, хто були такі апостоли, що було їх 12, що були вони найближчі Єсуса, що дякуючи їхній адвазі у проповідуванні з мертвих повсталого Христа, кожен з нас сьогодні має можливість віри. Коли у Святим Писанні читаємо про життя ранішнього Костіла, то зауважаємо, що апостоли не тільки проповідували вчення Христа і виконували свої святарські функції, але так само виконували уладу. І вони видавали правила, приписи, погрожали і карали, виключали недостойних членів общини, а приймали назад тих, які не вернулися. Якою уладою Єсус наділив своїх апостолів, менавіта об гэтым і пойдзе гаворка ў нашым разважанні. Пад тэрмінам «улада» увогуле разумеем сілу або здольнасць выконваць пэўныя віды дзейнасці. Не гаворым цяпер аб фізычнай сіле, толькі аб маральнай. Праз уладу маральную мы маем на ўвазе уладу, якая абавязвае волю іншых. Гэтую уладу ў сваю чаргу можам зноў падзяліць на боскую і чалавечую, свецкую і духовную. Уся улада прама ці ускосна зыходзіць ад Бога, паводле слова Пісання, у лісце да рымлінаў у 13 раздзелі чытаем. Кожная душа няхай скараецца вышэйшай уладай, бо няма улады не ад Бога, а улады, якія існуюць, ад Бога ўстаноўлены. Не будзем размаўляць пра грамадзянскую уладу, але аб духоўнай, якая даецца Христом для касцёла. Гэтая ўлада траякая, а менавіта ўлада навучання, ўлада справавання святой імшы і святых сакраментаў і ўлада кіравання. Па-першае, Христос даў касцёлу ўладу навучання. Чытаем у 28 раздзелі ў Евангеліі паводле Матвея такія словы. «І прыступіўшы, Єзус сказаў ім, «Дадзена мне усякая ўлада на небе і на зямлі. Дык ідзіце, навучайце усе народы, хрысцячы іх у імя Айца і Сына і Святога Духа, вучачы іх выконваць усё, што я вам запаведаў. І вось я з вамі ва ўсе дні да сканчэння веку». Гэтыя словы ясна паказваюць, што касцёл атрымаў уладу навучання ад самога Хрыста. Такім чынам, апостолы, паслушныя гэтай запаведзі, прапаведуюць Слова Божае, нягледзячы на ўсе пераследы. Чытаем у дзеяннях апостольскіх. «Ці не забаранілі мы вам строга вучыць у імя гэтае? І вось вы напоўнілі Єрусалім вучэннем вашым, і хочаце навесці на нас кроў таго чалавека». А Пётр і апостолы ў адказ сказалі: «Трэба слухацца болей Бога, чым людзей». І па прыкладу апостолаў крочыць касцёл ва ўсе часы. Па-другое, Єсус даў касцёлу права ажыццяўляць святыя сакраменты і бяскроўную ахвяру. Ён сказаў апостолам і іх прыемнікам на апошнія вячэры: «Гэта чыніце на маю памяць». І ў Евангелі паводле Яна чытаем: «А Єсус сказаў ім другі раз: «Мір вам! Як паслаў мяне Айцец, так і я пасылаю вас». Сказаўшы гэта, дзьмухнуў і кажа ім: «Прыміце Духа Святога. Каму даруеце грахі, таму даруюцца, на кім пакінеце, на тым застануцца». Вось чаму апостол Павел кажа ў першым лісце да Карынфінаў: «Дык вось кожны павінен уважаць нас за слуг Христовых і за будаўнікоў тайнаў Божых». Па-трэцяе, апостолы атрымалі ўладу кіравання. Христос ясна сказаў святому Пятру: «І я кажу табе, ты, Пётр, і на камяні гэтым я збудую царкву маю, і брамы пякельныя не адолеюць яе, і дам табе ключы царства небеснага, і што звяжаш на зямлі, тое будзе звязана ў нябёсах, і што развяжаш на зямлі, тое будзе развязана ў нябёсах». Чытаем у святого Матвея. Пра тых, якія не хочуць слухаць касцёла, кажа збаўца: «Калі ж не паслухаецца іх, скажы царкве, а калі і царквы не паслухаецца, дык няхай будзе ён табе як язычнік і мытнік». Да ўлады кіравання таксама належаць словы, сказаныя святому Пятру: «Пасві авечкі мае». Таму што пастух кіруе авечкамі а яны у сваю чаргу адказваюць паслухмянасцю. Таксама папярэджвае біскупа ў святы Павел. Дык вось, пільнюйце сябе і ўвесь статак, у якім Дух Святы паставіў вас ахавальнікамі, пасвіць царкву Господа і Бога, якую ён здабыў сабе крывёю сваёю. Чытаем у дзеяннях апостальскіх у 20 раздзеле. Гэтая ўлада кіравання дзеліцца на ўнутраную, якая кіруе ўнутраным жыццём хрысціян, напрыклад, у сакраменце пакаяння, і на знешнюю, якая кіруе ўсім знешнім жыццём вернікаў. Часта ўлада кіравання з'яўляецца ўладай заканадаўчай, сіла якой царква прымае законы, якія абавязваюць вернікаў у сумленні. Христос Пан, знаходзячыся на зямлі, быў перш за ўсё настаўнікам, а не царом, і нават прама сказаў Пілату: «Царства маё не ад гэтага свету». Бачым, што Езус выразна абвясціў сябе каралём, але яго духовнае царства адрозніваецца ад зямных царстваў. Ён не хацеў быць як горды князь свету гэтага, і таксама апосталаў заахвочваў, каб не былі падобнымі да зямных лордаў і князёў, а пакорліва служылі сваім бліжнім. Таксама важным момантам нашай тэматыкі з'яўляецца тое, што Христос надаў уладу непасрэдна самым толькі апосталам і іх прыемнікам. Гэтую уладу моцна падкрэслівае Трыдэнцкі сабор, а пратэстанты, рэшыяне і янсеністы гэтай праўды не прымаюць. Ва ўсіх месцах Пісання, дзе Збаўца кажа аб уладзе навучання, уладзе ажыццяўлення святых сакраментаў і уладзе кіравання, заўсёды кажа толькі самым апосталам, а не для ўсіх вернікаў. І толькі апосталам гэту ўладу дае. Таксама наўмысна абраў іх з усіх вучняў і аддзяліў іх ад астатніх, як чытаем у святого Лукі. У тыя дні узышоў ён на гару памаліцца і прабыў усю ноч, молячыся Богу. А як развіднела, паклікаў вучняў сваіх і выбраў з іх 12, якіх і назваў апосталамі. Абраных Збаўца называе сваімі сябрамі, да іх таксама кажа: «Вам дадзена ведаць тайны Царства Божага». Самі апосталы перадавалі гэтую ўладу сваім пераемнікам, якія зноў ж павінны былі перадаць яе іншым. Так менавіта чытаем у пасланні да Тіта ў 1 раздзеле: «На тое я пакінуў цябе ўкрыце, каб ты давяршыў незакончанае і паставіў ва ўсіх гарадах прэсвітараў, як я табе наказаў». Гэта практыка пацвярджаецца ў касцёле, што ані звычайныя людзі, ані манархі, але біскупы і святары валодаюць гэтай уладай. І не як пасланцы народа, але як пераемнікі апосталаў, ад якіх яны пасланыя, падобна як апосталы атрымалі ўладу ад Езуса Хрыста. На заканчэнне нашага разважання хацелася б пажадаць, каб кожны з нас дакладна разумеў праўду, што кожны святар з'яўляецца прыемнікам апосталаў, і ўладу, якую маюць святары, гэта тая ўлада, якой абдарыў Езус сваіх апосталаў. Трэба мець павагу да святароў, асабліва ў сённяшнія дні, калі тэмпу набірае антыклерыкалізм. Дзякую за ўвагу!